Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το επίμαχο χωρίο που πολύ συχνά χρησιμοποιούν οι αιρετικοί προκειμένου να υποστηρίξουν τις κακόδοξες θέσεις τους, το χωρίο δηλαδή από το βιβλίο των Παριμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Το χωρίο αυτό αναφέρεται στην σοφία ή μάλλον η σοφία και συγκεκριμένα η σοφία του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού δηλαδή, αναφέρεται παροιμιωδώς στον εαυτό του. Ολόκληρο το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παριμιών αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν την σοφία. Και ο στίχος 22, ο επίμαχος δηλαδή στίχος, λέγει τα εξής. «Κύριος, έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Αυτό λοιπόν το χωρίο, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή αναφέραμε, χρησιμοποιούν πολύ συχνά όσοι δεν παραδέχονται την θεία φύση, την θεία ουσία του Υιού και Λόγου του Θεού, ότι δηλαδή ως Θεός εκ Θεού γεννηθείς είναι γνήσιος Υιός και άρα κατά φύσιν Θεός, είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός, αλλά ισχυρίζονται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι το πρώτο κτίσμα, δηλαδή ένα από τα κτίσματα. Καταβιβάζουν λοιπόν τον κτίστη σε κτίσμα, τον δημιουργό σε δημιούργημα, τον άναρχο και άχρονο Θεό σε δημιούργημα με συγκεκριμένη χρονική αρχή. Αυτή λοιπόν την κακοδοξία, αμέσως μόλις εμφανίστηκε στην Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας την ανέρεσαν, κατακρύμνησαν κάθε επιχείρημα το οποίο έφεραν οι αιρετικοί και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Άριος και οι οπαδοί του, και απέδειξαν ότι όπως και όλα τα άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, έτσι και αυτό, κάθε άλλο παρά κτίσμα ονομάζουν τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η όλη λοιπόν διδασκαλία της Αγίας Γραφής και βεβαίως και της Εκκλησίας είναι ότι ο Υιός του Θεού, ο Λόγος και η σοφία του, κάθε άλλο παρά κτίσμα είναι, και κατά συνέπειαν αυτές οι θέσεις βρίσκονται στον αντίποδα της αληθείας, όχι απλώς δηλαδή παρεκκλίνουν, αλλά είναι εντελώς αντίθετες προς την ευαγγελική αλήθεια, προς την αλήθεια της σωτηρίας. Εκείνος που καταρχήν αλλά και πιο έντονα αντιμετώπισε αυτό το επιχείρημα είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Άγιος Αθανάσιος, και από τον λόγο του, τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου, θα αντλήσουμε και σήμερα τις πληροφορίες, τα επιχειρήματα, αλλά και την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το ζήτημα αυτό. Λέγει στον προαναφερθέντα λόγο του ο Άγιος Αθανάσιος ότι βεβαίως έχει γραφεί το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού» και συγκεκριμένα έχει γραφεί στο βιβλίο των Παροιμιών, όπως και προηγουμένως είπαμε, στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Όμως, επειδή είναι στο βιβλίο των Παροιμιών και περιστοιχίζεται από παροιμίες, και αυτό κατά συνέπεια έχει λεχθεί παροιμιωδώς. Και επομένως δεν πρέπει κανείς να ερμηνεύει πρόχειρα και απλά αυτή τη συγκεκριμένη φράση, αλλά να αναζητά το πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση ποια είναι η σοφία που αναφέρεται εδώ, και έτσι να αποδίδει την έννοια σε αυτό το πρόσωπο με ευσέβεια. Διότι όσα λέγονται με παροιμίες δεν λέγονται φανερά, αλλά εκφράζονται κατά τρόπο κρυφό και συγκεκαλυμμένο. Και αυτό άλλωστε το εδίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν έλεγε «Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλέρχεται ώρα ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 25. Πρέπει λοιπόν να αποκαλύψουμε το νόημα, το πραγματικό και συγκεκαλυμμένο νόημα αυτού του ρητού και να το αναζητήσουμε καθώς είναι κρυμμένο και να μην το ερμηνεύουμε με απλότητα και προχειρότητα σαν να έχει λεχθεί με απόλυτο τρόπο και στα φανερά για να μην ξεφύγουμε από την αλήθεια, επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα το ερμηνεύαμε ορθά. Εάν λοιπόν αυτό που έχει γραφεί αναφέρεται στους αγγέλους ή σε κάποιο άλλο από τα κτίσματα, όπως για παράδειγμα σε κάποιον από εμάς, οι οποίοι είμαστε δημιουργήματα, μπορεί βέβαια να λέγεται το «έκτισέ με», να χρησιμοποιηθεί δηλαδή το συγκεκριμένο ρήμα και να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη και φανερή έννοια. Εάν όμως η σοφία του Θεού, δια της οποίας έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, είναι εκείνη η οποία ομιλεί περί του εαυτού της, τι πρέπει να εννοεί κανείς παρά ότι όταν λέγει «έκτισε», δεν λέγει κάτι αντίθετο, κάτι διαφορετικό δηλαδή προς το «εγέννησε». Ούτε επειδή λησμόνησε ότι η ίδια είναι εκείνη η οποία κτίζει και δημιουργεί, η σοφία του Θεού δηλαδή, ή επειδή αγνοεί την διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ κτίστου και κτισμάτων, γι' αυτό το λόγο συγκαταριθμεί τον εαυτό της με τα κτίσματα. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς παράλογο, αφύσικο και παράδοξο. Αντίθετα όμως, η σοφία στη συγκεκριμένη περίπτωση φανερώνει κάποιο νόημα, όπως και στις λοιπές παροιμίες, κρυμμένο και όχι φανερό, το οποίον εις μεν τους Αγίους ενέπνεε τις προφητείες, αυτή δε λίγο πιο κάτω δίνει μια παράλληλη έννοια προς το «έκτισε» και λέγει με άλλες λέξεις «Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Δηλαδή, η σοφία οικοδόμησε, που είναι συνώνυμο του κατασκεύασε, του έκτισε. Η σοφία λοιπόν οικοδόμησε για τον εαυτό της οίκον. Αυτό το χωρίον είναι ο πρώτος στίχος του 9ου κεφαλαίου, του επομένου δηλαδή κεφαλαίου από το βιβλίο των Παροιμιών. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι φανερό ότι οίκος της σοφίας είναι το σώμα μας, το οποίον αφού ανέλαβε ο λόγος, έγινε άνθρωπος και εύλογα, γι' αυτό αναφέρεται από μέν τον Ιωάννη ο λόγος σάρξ εγένετο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχο 14, δια δε του Σολομώντος, η ίδια η σοφία λέγει με έμφαση, όχι ότι είμαι κτίσμα, αλλά μόνον ότι Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού, χωρίς να λέγει ότι με έκτισε για να υπάρχω, ούτε ότι έχω αρχή ή κάποια δημιουργία όπως τα κτίσματα. Και εδώ δηλαδή δεν μίλησε ο λόγος δια του Σολομώντος για να σημάνει και να φανερώσει την ουσία, την φύση της θεότητος αυτού, ούτε την εκ του Πατρός προαιώνια και γνήσια γέννησή του, αλλά εννοούσε πάλι την ανθρωπότητα αυτού, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του και το έργο της σωτηρίας, της δικής μας σωτηρίας. Γι' αυτό ακριβώς και όπως προαναφέραμε, δεν είπε «κτίσμα ημί» ή «κτίσμα εγενόμην», αλλά μόνον «έκτισε». Τα μεν κτίσματα δηλαδή, επειδή έχουν κτιστεί, δημιουργημένη την ουσία, την φύση τους, ανήκουν στα δημιουργήματα και λέγεται ότι κτίζονται. Και οπωσδήποτε το κτίσμα κτίζεται. Μόνοι όμως οι λέξεις «έκτισεν» που χρησιμοποιείται στο εν λόγω χωρίο, όταν λέγεται, δεν σημαίνει οπωσδήποτε την ουσία, την φύση δηλαδή, ή την γέννηση, αλλά φανερώνει ότι κάτι άλλο γίνεται σε εκείνον στον οποίον αναφέρεται και οπωσδήποτε δεν είναι κτίσμα κατά την φύση και κατά την ουσία ό,τι λέγεται πως κτίζεται. Είναι λοιπόν μεγάλη η διαφορά μεταξύ των κτισμάτων και της λέξεως «έκτισεν». Και αφού είναι τέτοια η διαφορά ανάμεσα σε αυτά, δηλαδή στα κτίσματα, τα δημιουργήματα και την λέξη «έκτισε», που απαντάται στον 22ο στίχο του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών, του χωρίου δηλαδή που μας απασχολεί, εάν μεν εύρουν οι αιρετικοί κάπου στην Αγία Γραφή να λέγεται «ο Κύριος κτίσμα», ας μας το δείξουν αυτό και μετά ας μάχονται. Εάν όμως δεν έχει γραφεί πουθενά ότι αυτό είναι κτίσμα, αντίθετα, ο ίδιος λέγει περί του εαυτού του στο βιβλίο των Παροιμιών «Κύριος έκτισέ με», ας συνετιστούν από την διαφορά που προαναφέραμε, και από όσα λέγονται δια παροιμιών, και στο εξής την λέξη «έκτισε» να μην θεωρούν ότι σημαίνει «κτίσμα» κατά ανάγκην, αλλά να εννοούν την ανθρώπινη φύση που ανέλαβε ο Κύριος, διότι αυτής της φύσεως είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα το να κτίζεται. Διότι πώς δεν αδικούν οι αιρετικοί, εφόσον όταν μεν ακούν από τον Δαβίδ και τον Απόστολο Παύλο το «έκτισε», δεν εννοούν την ουσία, την φύση και την πλάση, αλλά την ανανέωση και άλλα παρόμοια. Όταν όμως ακούν το «έκτισεν» από τον Κύριο, να συγκαταριθμούν την φύση, την ουσία του με τα κτίσματα. Και όταν πάλι ακούν «η σοφία οκοδόμησε δια των εαυτών της οίκων και έθεσεν ως υποστηρίγματα 7 στήλους», «η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκων και υπήρησε στήλους 7», όπως διαβάζουμε στον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου του βιβλίου των παροιμιών, «τον μεν οίκων τον εκλαμβάνουν με αλληγορική έννοια, με αλληγορική σημασία», και αυτό είναι σωστό και έτσι είναι το φυσικό και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορεί να εννοήσει κανείς για το χωρίο αυτό, το δε «έκτισε» που αναφέρεται στην ίδια πρόταση, το ερμηνεύουν κατά τέτοιον τρόπο ώστε το μετατρέπουν σε κτίσμα μόνο και μόνο επειδή αναφέρεται στον Κύριο, την σοφία και τον Λόγο του Θεού. Και ούτε το ότι αυτός είναι δημιουργός τους εμποδίζει, ούτε το ότι είναι γνήσιο γέννημα του Θεού Πατρός φοβούνται, αλλά απλώς σαν να έχουν ταχθεί εναντίον του, μάχονται και εννοούν περί αυτού περισσότερο κατώτερα από αυτά που εννοούν ακόμα και για τους ανθρώπους. Διότι και το ίδιο το ρητό δείχνει ότι είναι δικό τους μόνον εφεύρημα το να λέγουν τον Κύριο κτίσμα, διότι επειδή ο Κύριος γνωρίζει την φύση του, ότι είναι μονογενής σοφία και γέννημα του Θεού Πατρός και ότι είναι διαφορετική από τα δημιουργήματα και τα εκφύσεως κτίσματα η φύση του, για τούτο τώρα λέγει με φιλανθρωπία «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», που είναι σαν να λέγει ο πατήρ «ετοίμασε σε μένα σώμα», όπως διαβάζουμε για παράδειγμα στην προς Εβραίους επιστολή 10ο κεφάλαιο και στίχο 5, και ότι «με έστειλε στους ανθρώπους υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων». Διότι όπως ακριβώς και όταν ακούμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το «ο Λόγος σάρξε γένετο», στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχο 14, δεν εννοούμε ότι ο Λόγος είναι ολόκληρος σώμα, αλλά ότι εφόρεσε σώμα και έγινε άνθρωπος. Και όταν πάλι ακούμε «ο Χριστός έγινε προς χάριν μας κατάρα», Χριστός γέγονεν υπερ ημών κατάρα, στο τρίτο κεφάλαιο στίχο 13 της προς Γαλάτας επιστολής, και τον μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, εκείνον που δεν εγνώρισε αμαρτία, προς χάριν μας τον εθεώρησεν αμαρτωλόν, όπως διαβάζουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή 5 κεφάλαιο και στίχο 21. Δεν εννοούμε μόνο αυτό ότι έγινε αυτός κατάρα και αμαρτία, αλλά ότι την μεν εναντίον μας κατάρα εσήκωσε, όπως είπε ο Απόστολος, εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας, όπως διαβάζουμε πάλι στο τρίτο κεφάλαιο στίχο 13 της προς Γαλάτας επιστολή, τις δε αμαρτίες μας τις εβάστασε, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, και διαβάζουμε στον τέταρτο στίχο του 53ου κεφαλαίου του, ανέβασε δε αυτές πάνω στον σταυρό δια του σώματος, όπως έγραψε ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 24. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο, όταν ακούμε στο βιβλίο των παροιμιών το «έκτισε», δεν πρέπει να θεωρούμε ολόκληρο τον λόγο κτίσμα κατά την φύση, αλλά ότι εφόρεσε το κτιστόν σώμα και ότι έκτισεν αυτόν ο Θεός προς χάριν μας με το να ετοιμάσει προς χάριν ημών το σώμα το οποίον ήταν σ' αυτόν κτιστό, καθώς έχει γραφεί, για παράδειγμα, στην προς Εβραίους επιστολή 10 κεφάλαιο και στίχο 5, για να μπορέσουμε δι' αυτού να ανακαινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Τι τους εξυπάτησε λοιπόν, αναρωτιέται ο Άγιος Αθανάσιος, για να πούν κτίσμα τον κτίστη, ή από πού αγόρασαν για τους εαυτούς τους αυτή την νέα, όπως ο Άγιος Αθανάσιος στις αρχές του 4ου αιώνος χαρακτηρίζει την πίστη αυτή, την κακόδοξη μάλλον πίστη, και μάλιστα λέγει ότι θριαμβολογούσαν για αυτήν, και θα συμπληρώναμε κι εμείς ότι παρόλο που πέρασαν τόσοι αιώνες από την πλήρη ανασκευή της, εξακολουθούν και βρίσκονται και σήμερα στις μέρες μας και ανάμεσά μας άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτήν την κακοδοξία, σε αυτή την πλάνη, σε αυτή την βλάσφημη θεωρία, διότι οι παροιμίες λέγουν το «έκτισεν», αλλά δεν λέγουν «κτίσμα τον Υιό», αλλά αντίθετα «γέννημα», και σύμφωνα με την διάκριση που κάνουν οι Άγιες Γραφές και που μόλις προαναφέραμε, εννοούμε του «έκτισε» και του «κτίσματος», οι Άγιες Γραφές γνωρίζουν ότι φυσικές ιδιότητες του Υιού είναι να είναι μονογενής, σοφία και λόγος και δημιουργός. Όταν δεν λέγουν το «έκτισε», δεν το αναφέρουν στην ουσία αυτού, στην οντολογική του ύπαρξη και φύση, αλλά τονίζουν ότι γίνεται αρχή πολλών οδών, ώστε το μεν «έκτισε» να αντιπαρατίθεται προς το γέννημα και αυτό που λέγεται αρχή οδών προς το ότι είναι μονογενής λόγος αυτών. Εάν λοιπόν ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού είναι γνήσιος Υιός του Πατρός, είναι γέννημα του Πατρός, πώς οι αιρετικοί τον ονομάζουν κτίσμα, διότι κανείς δεν λέγει ότι γεννά εκείνα τα οποία κτίζει, ούτε τα πραγματικά γεννήματα ονομάζει κανείς κτίσματα. Και πάλι, εάν είναι μονογενής, πώς γίνεται ο ίδιος αρχή των οδών? Διότι κατά ανάγκη, αφού αυτός εκτίσθη ως αρχή των πάντων, δεν υπάρχει πλέον μόνος του, αλλά έχει και εκείνους που δημιουργήθησαν μετά από αυτόν. Και ο Ρουβίμ, δηλαδή, ήταν αρχή των τέκνων, αλλά δεν ήταν μονογενής, αλλά χρονικά μεν ήταν πρώτος, κατά την φύση δε και την οικογενειακή σχέση, ήταν ένας μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν μετά από αυτόν. Λοιπόν, εάν και ο λόγος είναι η αρχή των οδών, θα ήταν και αυτός όπως είναι και εωδή. Και εωδή πάλι θα ήταν όπως είναι και ο λόγος. Και ας κτίζεται αυτός πρώτος από αυτές κατά την χρονική τάξη. Διότι και η αρχή μιας πόλεως είναι τέτοια όπως είναι και τα άλλα μέρη της πόλεως, και αυτά τα μέρη συνδεόμενα με την αρχή αποτελούν ολόκληρη την πόλη και ενωμένη, όπως συμβαίνει και με τα πολλά μέρη του σώματος, και δεν ανήκει το ένα μέρος της πόλεως στους δημιουργούς της και το άλλο στα έργα που ανήκουν και βρίσκονται στην πόλη. Και δεν είναι το ένα μέρος υποτεταγμένο στο άλλο, αλλά όλη η πόλης έχει την ίδια επιμέλεια αυτού ο οποίος την έκτισε και έτσι έχει συγκροτηθεί. Εάν λοιπόν και ο Κύριος κτίζεται κατά τον ίδιο τρόπο ως αρχή των πάντων, κατά ανάγκη μαζί με όλα τα άλλα και αυτός αποτελεί την μία κτίση και ούτε διαφέρει από τα άλλα, ακόμη κι αν είναι αυτός αρχή των πάντων. Ούτε είναι Κύριος των άλλων μερών της κτίσεως, και ας είναι αυτός χρονικά πρεσβύτερος. Διότι μαζί με όλα τα άλλα έχει και αυτός έναν λόγον της δημιουργίας και έναν δεσπότην. Γενικά δε, εάν είναι κτίσμα, σύμφωνα πάντοτε με την γνώμη των αιρετικών, πώς μπορεί να κτίζεται αυτός μόνος και πρώτος για να είναι και αρχή των όλων, αφού από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι μέσα στα κτίσματα τίποτε δεν είναι σταθερό καθεαυτό, ούτε γίνεται αφεαυτού, αλλά και αυτού η δημιουργία είναι όπως και όλων των άλλων, και ας διαφέρει από τα άλλα κατά την δόξα. Διότι κάθε ένα από τα αστέρια δεν ενεφανίστη χωριστά, ούτε από τους μεγάλους αστέρες ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος, εννοείται κατά την φύση και όχι σαν ξεχωριστές οντότητες. Αλλά σε μία μέρα και με το ίδιο πρόσταγμα εκλήθησαν όλα στην ύπαρξη. Κατά τον ίδιο τρόπο συνετελέστηκε η δημιουργία των ιχθύων και των ζώων και των φυτών. Όμοια πλάστηκε και το γένος των ανθρώπων, το οποίο είναι κατ' εικόνα Θεού. Διότι αν και ο Αδάμ επλάστη μόνος εκ της γης, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, όμως σε αυτόν υπήρχαν οι λόγοι της διαδοχής ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Από την πλάση δε του κόσμου, η οποία είναι ορατή, βλέπουμε διαμέσου των δημιουργημάτων τις αόρατες ιδιότητες του Δημιουργού, όπως άλλωστε αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 20. Εκεί λοιπόν δεν τα βλέπουμε τα δημιουργήματα το καθένα χωριστά, ούτε το ένα πρώτο και το άλλο δεύτερο, αλλά όλα μαζί, κατά γέννη, δημιουργήθηκαν. Δεν απαρίθμησε δηλαδή ο Απόστολος χωριστά το καθένα, ώστε να πει είτε άγγελος, είτε θρόνος, είτε κυριώτης, είτε εξουσία, αλλά αναφέρει κατά τάξην όλα μαζί. Είτε άγγελοι, είτε αρχάγγελοι, είτε αρχές και τα λοιπά, όπως διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 16. Διότι η πλάσης, η δημιουργία των κτισμάτων είναι τέτοια. Εάν λοιπόν, όπως προαναφέραμε, ο λόγος ήταν κτίσμα, δεν έπρεπε να βρίσκεται πρώτος από αυτά, αλλά μαζί με τις άλλες δυνάμεις, κι ας υπερέχει περισσότερο των υπολείπων κατά την δόξα. Διότι το ίδιο μπορεί να συναντήσει κανείς και στις άλλες δυνάμεις, ότι δηλαδή όλες μεν δημιουργήθηκαν συγχρόνως και δεν υπάρχει πρώτη ή δεύτερη, διαφέρουν όμως μεταξύ τους κατά την δόξα, και άλλες μεν ίστανται εκ δεξιών, άλλες δε κυκλοτερός και άλλες πάλιν εξ αριστερών, και όλες μαζί υμνούν συγχρόνως και βρίσκονται εκεί υπηρετώντας τον Κύριο. Λοιπόν, εάν ο λόγος είναι κτίσμα, δεν μπορεί να είναι πρώτος, ούτε αρχή των άλλων. Εάν όμως υπάρχει πριν από τα πάντα, όπως και πράγματι υπάρχει, και είναι αυτός μόνος πρώτος και Υιός, δεν είναι πλέον ούτε αρχή των πάντων κατά την φύση, διότι μεταξύ των πάντων συναριθμείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, και η αρχή των πάντων. Εάν όμως δεν είναι αρχή, δεν είναι ούτε κτίσμα, αλλά είναι ολοφάνερο ότι κατά την ουσία και την φύση των μεν κτισμάτων διαφέρει και είναι διαφορετικός από αυτά, του δε μοναδικού και αληθινού Θεού, είναι εικόνα και ομοίωσης, επειδή και αυτός υπάρχει μόνος. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιες Γραφές δεν τον κατατάσσουν μεταξύ των κτισμάτων, αλλά ο μεν Δαβίδ επιπλήττει εκείνους που τολμούν και να σκεφτούν ακόμη ότι αυτός είναι τέτοιος, όταν λέγει «Ποιος Κύριε είναι όμοιός σου μεταξύ των θεών, τις ομοιώσει εν θεής Κύριε», όπως αναφέρεται στον 82ο ψαλμό στίχο 2 αλλά και στον 85ο ψαλμό στίχο 8 και σε άλλο σημείο ποιος εκ των καταχάριν ιών του Θεού μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριο, τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Ιης Θεού, 88ος ψαλμός, στίχος 7. Και ο Βαρούχ στο τρίτο κεφάλαιο, στίχο 36, λέγει «Ούτως ο Θεός ημών, ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν. Αυτός είναι ο Θεός μας και δεν μπορεί άλλος να συγκριθεί προς Αυτόν. Διότι ο μεν λόγος κτίζει, τα δε κτίσματα κτίζονται, και ο μεν είναι γνήσιος λόγος και σοφία του Πατρός, τα δε κτίσματα, ενώ δεν υπήρχαν προηγουμένως, έχουν δημιουργηθεί δι' αυτού του λόγου». Αυτό λοιπόν το πολυθρύλητο που έχει λεχθεί από τους αιρετικούς, ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, δεν είναι αληθές, αλλά μόνον στην φαντασία τους. Και γι' αυτό κατηγορούνται στην ουσία από τον Σολομώντα, διότι επανειλημμένος αποδίδουν ψεύδις αυτόν, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση του χωρίου, δηλαδή του 22ου στίχου του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών, που μας απασχολεί και στη σημερινή εκπομπή. Διότι εκεί δεν ονόμασε τον Υιό κτίσμα, αλλά γέννημα και σοφία Θεού, με το να λέγει «Ο Θεός εθεμελίωσε την γη με την σοφία». «Ο Θεός τη σοφία εθεμελίωσε την γη», όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο στίχο 19, πάλι του βιβλίου των Παροιμιών. Και στο ένατο κεφάλαιο στίχο 1, «Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον», δηλαδή η σοφία οικοδόμησε για τον εαυτόν της οίκον. Και το ίδιο όμως εκείνο το ρητό, όταν εξετάζεται, αποδεικνύει την ασέβεια των αιρετικών, διότι έχει γραφεί «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Λοιπόν, εάν αυτός υπάρχει πριν από όλα, λέγει δε το «έκτισέ με», όχι για να κάμω τα έργα, αλλά εις τα έργα, εις έργα αυτού, τότε ή το «έκτισεν» είναι μεταγενέστερο αυτού, ή αυτός θα παρουσιαστεί δεύτερος μετά από τα έργα, αφού όταν κτίζεται βρίσκει υπάρχοντα ήδη προ αυτού τα έργα για τα οποία γίνεται. Εάν δε συμβαίνει τούτο, πώς αυτός υπάρχει ακόμα πριν από όλα, πώς δε και πάντα δι' αυτού εγένετο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 3, και υπάρχουν εν αυτό, όπως διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου πρώτο κεφάλαιο και στίχο 17, διότι να, σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, τα έργα για τα οποία κτίζεται και αποστέλλεται υπήρχαν και προ αυτού. Αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα, μη γέννητο. Οι σκέψεις των αιρετικών είναι ψευδείς. Δεν είναι δηλαδή κτίσμα ο λόγος του Θεού, αλλά κτίστης. Τότε όμως, λέγει με την παροιμία, έκτισέ με όταν εφόρεσε την κτιστή σάρκα. Και αυτό πάλι μπορεί κανείς να το συναγάγει και από το ίδιο το ρητό, διότι αν και είναι Υιός και έχει Πατέρα τον Θεό, αφού είναι γνήσιο γέννημα αυτού, εν τούτης εδώ ονομάζει Κύριον τον Πατέρα, όχι επειδή ήταν δούλος, αλλά διότι έλαβε στον εαυτό του την μορφή του δούλου. Διότι ήταν πρέπον, όπως ακριβώς επειδή είναι λόγος εκ του Πατρός, να ονομάζει Πατέρα τον Θεό, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Υιού προς τον Πατέρα, έτσι και όταν ήλθε για να πραγματοποιήσει το έργον και έλαβε την μορφήν δούλου, να ονομάζει Κύριον τον Πατέρα. Και αυτή τη διαφορά την εδίδαξε ο ίδιος και έκαμε φανερή την διάκριση όταν έλεγε στα Ευαγγέλια «Εξομολογούμε σύ Πάτερ» και μετά «Κύριε του ουρανού και της γης», όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εν 10ο κεφάλαιο και στίχο 25. Λέγει δηλαδή ότι ο Θεός είναι πατήρ του εαυτού του, ονομάζει όμως αυτόν Κύριον των κτισμάτων, ως εκ τούτου δε αποδεικνύεται ολοκάθαρα ότι όταν εφόρεσε το κτιστόν, τότε ονομάζει Κύριον τον Πατέρα. Διότι και στην προσευχή του Δαβίδ το Άγιον Πνεύμα δείχνει την ίδια διαφορά. Όταν λέγει «Δώσε την εξουσίαν σου εις τον πέδα σου και σώσε τον ιόν της δούλης σου. Δώσ το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου», όπως διαβάζουμε στον 85ο ψαλμό στίχο 16. Άλλος δηλαδή είναι ο φυσικός και γνήσιος πες του Θεού και άλλα τα τέκνα της δούλης, η οποία είναι η φύση των κτισμάτων. Γι' αυτό και ο μεν πες του Θεού ως Υιός αυτού έχει την πατρική εξουσία, τα δε τέκνα της δούλης έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Θα συνεχίσουμε δε ακριβώς για το ίδιο ζήτημα και στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.